Dëgju e së të nderuar mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Bruxelles po vazhdon në rreth i ri i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë. Analistët e shohin si të pamundur propozimin e opozitës për themelimin e një gjykate vendore për krime lufte në Kosovë. As këtë vit të korrat nga gruri nuk do të plotësojnë nevojat e popullatës për ushqim. Nga bota thellohet keq kriza ekonomike në Greqi. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles po vazhdojnë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Në raundin e sotëm po trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me energjinë, telekomunikimet, lëvizjen e lirë në veriun e Kosovës dhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për më shumë hollësi nga Bruxelles dëgjojmë Augustin Palokajn.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, gjatë të tërë ditës së sotme, ka marrë pjesë në raundin e ri të dialogut me homologun e tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, takim i cili kishte nisur para dite, por ishte ndërprerë vonë pas dite për shkak të angazhimeve të përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Mogherini është dashur të merë pjesë në samitin e rëndësishëm të Bashkimit Evropian me Kinën, për të kthyer më pas në vazhdimin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se vetë fakti se kishte ndërprerje dhe ishte caktuar që dialogu të vazhdoj më vonë gjatë natës, dëshmon se ka gjasa reale që në këtë raund edhe të arrihen në marrëveshje konkrete. Këtë e tha edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i cili tha se të katër temat janë ende në tavolinë dhe pret edhe rezultate konkrete rreth tyre. Mustafa përmendi se është duke u biseduar për urën mbi lumin Ibër, për telekomin dhe kodin ndërkombëtar për Kosovën, për krijimin e asociacioneve të komunave me shumicë serbe, si dhe për energjetikën. Ai tha se sa i përket të telekomit dhe sa i përket parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, paka shumë janë përafruar qëndrimet dhe pritet që të ketë marrëveshje. Zoti Mustafa pikërisht për shkak të zgjatjes së dialogut më shumë se sa që ishte planifikuar, ka shtyer fluturimin për Berlin që është dashur ta realizonte sonte, por ai do të fluturoj nesër në mëngjes. Siç dihet, nesër në Berlin, delegacioni i Kosovës i kryesuar nga kryeministri Mustafa pritet të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel. Zonja Merkel pritet më pas javën që vjen të vizitoj edhe Beogradin, ku do të takohet edhe me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Këto takime që do të kenë dy kryeministrat ndarës me kancelaren gjermane Merkel, nga diplomatët evropian përmenden si arsye pse palët e ndjenjë se janë në një presion që të arrinë marrëveshje konkrete në këtë dialog. Për momentin në selinë e BE-s nuk mund të thonë se kur pritet të përfundojë raundi i sotëm i dialogut, mirë po nuk e përjashtojnë mundësinë që të zgjatë deri në orët e vona të mbrëmjes, apo edhe ndoshta deri në orët e hershme të mëngjesit. Ata thonë se rezultati është shumë më i rëndësishëm se sa koha dhe presin që kësaj radhe të ketë rezultate konkrete në këtë dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova nuk i ka kapacitetet që të themeloj gjykatën e saj për rastet e pretenduara të krimeve të luftës, thot profesori së drejtës penale Ismet Salihu. Komentet e ti pasojnë qëndrimin e partive opozitare në Kosovë se do të mbështesnin vetëm një gjykat me përbërje vendore. Ndërko qeveria vazhdon të përbalet me mungesën e mbështetjes nevojshme të deputetëve të koalicionit, për riprocedimin e ndryshimit kushtetues për gjykatën speciale, i cili tashmë është rrëzuar nga kuvendi. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Qeveria e Kosovës dhe opozita kanë dalë me dy opsione për themelim në një gjykatë të veçantë që do të merrej me rastet e pretenduara si krime lufte në raportin e Këshillit të Evropës për periudhën e viteve 1998-2000. Qeveria kërkon që të rikthehet në votim amandamenti kushtetues për themelim në kësaj gjykate, i cili u rrëzuan nga kuvendi të premten pasi që nuk i mori votat e mjaftueshme, përderisa opozita ka dalë me opsionin që për këtë qëllim të themelohet një gjykatë vendore. Profesori të drejtës penale Ismet Saliu ka thënë për programin ton se dështimi kuvendit të Kosovës që të themeloj këtë gjykatë ishte një vendim i gabuar. Sipas tij, propozimi opozitës është i pamundur që të realizohet nga se Kosova e ka dëshmuar se nuk i ka kapacitetet që vetë i trajtojë raste të tilla.
Atë veç dëshira, për shkak se edhe ne e dim, edhe ndërkombëtarët e dinë edhe më mirë se Kosova ende nuk ka kapacitete në atë aspektin e procedimit dhe të zbatimit, të realizimit të drejtësisë të mirëfillshme. Gjyqtarët, prokurorët tonë, sistemi drejtësisë tonë akoma nuk e ka arritë këtë stad, këtë profesionalizëm, edhe autonomie dhe guxim që të gjykoj këto krime për të cilat pretendohet.
Pasi që kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi dolën me idenë që të riprocedohet amandamenti kushtetues për themelim në gjykatë speciale për miratim në kuvend, edhe opozita ishte kundër përgjigjur që një gjykatë e tillë mund të themelohet, por vetëm si gjykatë vendore. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka shprehur pozicionin e mosbesimit të opozitës në drejtësinë që do të ndahet nga gjykatësit ndërkombëtar, duke thënë se tashmë Kosova e ka provuar këtë drejtësi që 15 vjet.
Jemi për gjykatë Kosovës për Kosovën, edhe jemi për gjysi jo selektive. Kosova ja ka dhënë mundësi në OKB-s, si unë mik në Kosovë për 9 vite me bo gjysi, edhe ka provu që ka është OKB-ja, ja ka dhënë mundësi në tribunalit, për asa ka egzistu po ashtu, edhe në fund ja ka dhënë edhe BE-s. Pra tri herë Kosova u a dha të drejten, partnerëve ndërkombëtar me na ndihmu gjyqësor. Në rast se këta 3 herë për gjithë këto vjet, 15 vjet, smujtë me na ndihmu, Kosova s'po don më mi dhon këtë drejtë.
Përderisa qeveria dhe opozita dalin me opsionet e tyre se kush duhet ta themelojë gjykatën për krime lufte, ndështimi i themelimit të saj besohet se do ta çonte çështjen ka Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara si preferencë përmendur tashmë nga Beogradi zyrtar. Profesori Ismet Saliu thotë se si opozita, ashtu edhe ajo pjesë e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës që nuk e mbështetën themelimin e gjykatë speciale, nuk kanë të drejtë kur vlerësojnë se kjo gjykatë do të nënkupton të gjykim në luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. A i thotë se në këtë rast bëhet fjalë për shumë krime që pretendohet se janë kryer pas 12 qershorit të vitit 1999, kur NATO ishte vendosur në Kosovë dhe kur lufta tashmë kishte përfunduar.
Vetë në zgjidhje nga kjo situatë e shoh që të bisedohet sërish kjo çështje të shtrohet në kuvendin e Kosovës, të arrijet një konsenzus dhe të themelohet. Këtë zgjidhje nuk shoh. Zgjidhja më e keqe dhe më gurzeze më ran do të ishte që këtë gjykatë ta themelojnë Këshilli i Sigurimit.
Në ditën e votimit opozita kishte vendosur që të mos merrte pjesë fare në votim, ndërkaq ishin disa deputetë të Partisë Demokratike, ata që pamundsuan themelimin e gjykatës speciale. Nga 88 deputetët të Kuvendit të Kosovës që kanë qëndruar në sallë, 75 prej tyre kanë votuar në favor të krijimit të gjykatës speciale, por kjo nuk ka mjaftuar pasi që nevojiteshin 80 vota për themelimin e saj. Andaj tani i mbetet lideri të Partisë Demokratike Hashim Thaçi, që para se të presë kthimin e opozitës ka opsioni qeveritar të bisedoj dhe të gjej një konsenzus politik, fillimisht me deputetet e partisë së tij për votën në favor të kësaj gjykate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe pse gjykata speciale për krime lufte nuk është kriter për integrimet evropiane të Kosovës, mosmiratimi i saj nga kuvendi i Kosovës do të ndikojë në proceset integruese të vendit, thonë njohësit e këtyre proceseve. Sipas tyre, reformimi i kësaj gjykate mund të shndrohet në kusht për Kosovën dhe kjo nuk do të ishte precedent. Kronike Bekim Bislimit.
Mos miratimi formimit të gjykatës speciale për krimi lufte nga kuvendi Kosovës do të afektoj në proceset e integrimeve evropiane të Kosovës, vlerësoj njohësit e integrimeve evropiane në vend. Si pasyre themelimi ose joj gjykatës speciale për krimi lufte në Kosovë, nuk është në mesin e kritereve të bashkimit evropian të quajtura kriteret e Kopenhagës, të cilat u parashtrohen vendeve që aspirojnë antarësimin e bashkimin evropian, por si shton ata vendet e bashkimit evropian e kanë fuqin politike për të ndikuar në këto proces. Se Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian nuk mund të vendos kushte të tilla ndaj Kosovës siç është themelimi i gjykatës speciale për krime lufte, por sipas tij vendet e Bashkimit Evropian mund ta përdorin ndikimin politik për të vendosur bariera lidhur me proceset integruese të Kosovës.
Procesi vendimarrës brenda Bashkimit Evropian është i karakterit till ku konsideratat politike shpesh herë ndikojnë në vendimet për fundimtare që Bashkimi Evropian i merr drejt vendeve të ftuara dhe kjo çështje mund të reflektojë sidomos në vendimin e BE-s në lidhje me liberalizimin e vizave dhe në lidhje me ratifikimin e mesazhit nga ana e Parlamentit Evropian, nga ana e Komisionit Evropian, por edhe nga ana e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë ka dalë nga rezoluta e Këshillit të Evropës, gjë që i krijon obligime Kosovës që të veprojë në përputhje me këto obligime, jo vetëm për procesin antarësimit të saj në Bashkimin Evropian, por edhe për ndërsimin e saj në organizata tjera ndërkombëtare.
Si mund të pritet një trajtim konstruktiv i aplikacionit Kosovës për ndërtimin në Këshillin e Evropës, kur Kosova nuk e përmbush një rezolutë të aprovuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Kosova tani më ka qenë në pozën kur është dashur të pritet në shkrimi i mësuas, marrëveshjes për stabilizim asocian. Dhe normalisht hyrja në fuqi i kësaj marrëveshje mbaret nga strukturat ndërqeveritore të Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian bëjnë pjesë në Këshillin e Evropës. Normalisht shtetet do të rezervohen në dhënien e një puhet për Kosovën kur dihet se Kosova nuk e ka përfitimin e rezolutës të Këshillit të Evropës.
Të dy këta njohës të proceseve të integrimeve evropiane vlerësojnë se çështja e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte mund të shndërrohet në kusht për Kosovën në procesin e integrimeve evropiane të saj. Analisti Doli vlerëson se ministrat të caktuar brenda Bashkimit Evropian dhe antarë të Parlamentit Evropian mund të kërkojnë që Kosovës t'i vendosin kushte konkrete lidhur me gjykatën speciale për krime lufte.
Kushtet politike, si që është votimi i gjykatës speciale, natyrisht që mund të shërbej si element politik për disa vende dhe disa ministra të Bashkimit Evropian për të vërtetuar procesin integrues të Kosovës.
Profesor Mazreku thotë se kushtëzimet e tilla për Kosovën nuk do të ishin precedent.
Dhe kjo nuk është praktika e parë apo rasti i parë që ndodh vetëm me Kosovën, ka ndodhur me Kroacinë, ka ndodhur me Serbinë, edhe për Molinëzi, për Maqedoninë po ashtu, por edhe për Shqipërinë, ku janë vendosur kritere shtesë ose kritere ekstra, të cilat shtetet duhet të përfundojnë përkatësisht të duhet të plotësojnë ato. Prandaj krimi i gjykatës speciale për Kosovën e afekton drejt për drejt, e ndikon drejt për drejt procesin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, përkatësisht i ndikon hopat që tani me Kosova është në fazën e ndërmorjes së tyre.
Mos votimi i gjykatës speciale për krime lufte nga kuvendi i Kosovës, sipas njohësve të integrimeve evropiane do të shkaktoj pasoja në planin e politikës e jashtme, në planin avancimit të Kosovës në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe në mekanizmat e tjerë panevropian dhe në zhvillimin ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova as gjatë këtij viti nuk do t'i përmbush nevojat e popullatës për ushqim nga të korrat e grurit. Përderisa zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural nuk japin ndonjë përqindje, përfaqësuesit e bujqësve vlerësojnë se Kosova mund të plotësojë vetëm 30% të nevojave. Por të dyja palët pajtohen se cilësia grurit si vjet është më e dobët se viteve të kaluara. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova as këtë vit nuk do të arriti plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet të grurit. Pasi ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata korrjeve shirjeve, zyrtarë qeveritar nuk dëshirojnë të japin ndonjë përqindje të sigurimit të bukës, përderisa përfaqësues të bujqeve vlerësojnë se rreth 30% Kosova mund të sigurojë bukën nga korrje shirjet e grurit. Por që të dyja palët pajtojnë se gjendja rendimentit të grurit këtë vit është më dobët në krahasim me vite tjera. Megjithatë, Jusuf Cikaqi, kryetari i Komisionit për Monitorimin e Fushatës së Korrjes së Shirjeve në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, duke mos supozuar në ndonjë shifër për sasitë e grurit, tregon se nga 87.000 hektar sipërfaqet e mbjella, 84.000 hektar i takojnë kulturës së grurit, kurse sipërfaqja tjetër është e mbjellë me elb, tërshër dhe thekër. Ai tregon se nga mostrat e marra në teren, cilësia e grurit rezulton të jetë me dobet.
Bazuar në të vendon nga tereni, në mostër që kemi marrë në përteren, raportimi që është bën nga drejtori i drejtorive komunale për bujqësi, rezulton që këtë vit gjendja e grunojave është më e dobët në krahasim me në vitet e kaluara, parasysh zëhet pranë kushteve klimatike që kanë mbi zotru, mirë po vetëm pasi të përfundon procesi i korrëshirjeve, atëherë ne do të grumbullojmë gjitha zonat, edhe do dalim me raport se sa sasi e grurit është prodhuar në raport me sipërfaqet e korrura.
Pavarësisht kësaj, Cikaqi thotë se rendimenti mesatar i grurit për këtë vit pritet të arrijë nga 3500 deri në 4000 kg për hektar. Në anën tjetër, përfaqësuesit e bujqeve dyshojnë se Republika e Kosovës do të arrijë sasinë e duhur të grurit kur merret parasysh si pasyre si përfaqet më të vogla të mbjella dhe cilësia jo e duhur e grurit. Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikalit të Bujqve, thot se mbi 60.000 hektar si përfaqe janë të mbjellora me kultur të grurit. Si përfaqe kjo që si pas ti bukën mund të sigurojme me pak se 30% të nevojave të përgjithshme të populatës.
Këto statistikat tona, gjërtare, thujen se duhen 420.000 tonë. Ne mendojmë se duhet dikon rreth 450 deri në 500.000 ton grur. Nuk mund ta sigurojmë më shumë se 30% absolutikisht. Asnjëherë se kemi siguruar dhe si vjet e kemi ndërruar se as edhe si vjet nuk kemi mujt me siguruar.
Tahiri ndërkaq tregon edhe disa nga shkaqet e cilësisë së dobët të grurit për këtë vit.
Vjedhoja kësaj është repromateriali i dobët, janë të dobëta, nuk ka fora cilësore në Kosovë. Edhe ato që prodhohen këtu në Kosovë nuk janë kualitative, po ma shumë i përdoren fora që përna vinë nga Serbia dhe fatkesisht që gjdo herë përna vinë fora e falsifikuar prej Serbisë.
Si do qoftë, Kosova vazhdojnë të importonë sasi të mba të grurit dhe mjelit nga vendet të ndryshme të rajonit. Ndryshe si përfaqja përgjithshme në Kosovë është mbi 10.000 km katror, kurse 53% e tokës është bujqësore, kurse nga 1.9 milion banor, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video, fotogaleri dhe anketa. Për sot veçojmë një anketë me pyetjen kur mendoni se do të ketë liberalizim vizash për Kosovën. Ju mund të votoni duke zgjedhur njërin nga katër opsionet e parashtruara. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi kryesisht te ngjarjet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Ka përfunduar pamarrveshje dhe një takimi udhëheqësve të katër partive në Maqedoni për zgjidhjen e krizës politike atje. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajru Jahjaga, në sjell detajet.
Pas një marrëveshje ka përfunduar dhe takimi i sotëm i liderëve të katër partive politike kryesore në Maqedoni, VMRO, DPMN, Bashkimi Demokratik për Integrim, Lidhje Social-Demokratet Maqedonisë dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Katër liderët Nikola Gruevski, Ali Ahmeti, Zoran Zaev dhe Mendo Thaçi nuk janë prononcuar për mediat, ndërkohë që në reagimet me shkrim lëshuar nga partitë që përfaqësojnë, theksohet se gjatë takimit të sotëm është biseduar rreth formës së qeverisë së re që duhet të përgatisë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat duhet të mbahen në prill të vitit 2016, ashtu si që dekurduan në bazë të marrëveshjes së 2 qershorit. Ne, liderët e partive kryesore politike, u takuam sot që t'i vazhdojmë bisedimet në lidhje me formën e saktë të qeverisë që do t'i organizojë zgjedhjet siç parashihet në pikën 6 nga marrëveshja e 2 qershorit. Në këtë kontest, liderët u bajtuan që të takohen përsëri në ditët në vijim, theksohet në kumtesën identike të lëshuar nga tre partit politike, Bashkimi Demokratik për Integrim, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMN. Në kumtesën me shkrim të këtyre partive, më pas theksohet se kryeministri Nikola Gruevski në tryezën e bisedimeve sot ka prezantuar planin për reforma. Kryeministri Nikola Gruevski sot ka prezantuar draft planin e propozuar qeveritar për të zbatuar rekomandimet në lidhje me reformat sistematike në fushën e sundimit të ligje që dhe zbatohet në përputhje me pikën 6 nga marveshje 2 qershorit, theksohet në kumtesat më shkrim të partive politike. Ndërko njohësit e qështjeve politike theksojnë se marveshja me 4 partive politike është në finalizimin e saj, me gjithse për të ka përcuar qështje me kritike, dorheqen e Kryeministrit Nikola Gruevski nevojitet një presion më i fuqishëm nga faktori ndërkombëtar, përkësisht angazhimin e drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vlerëson Mersel Bilalli, analist politik.
Po mendoj se marrëveshja në finalizimin e si për prav kanë betun të definohen vetëm do të qështje sa i përket të zgjatjes qeverisë.
Ndryshe gjatë takimit të sotëm të katër liderëve politik, një grupi të rinjeve nga Lëvizja Besa ka protestuar kundër pranisë së liderëve politik shqiptar Ali Ahmetit dhe Menduh Thaçit, meqë siç janë shprehur Thaçi dhe Ahmeti, nuk janë ata që duhet të vendosin për fatin e shqiptarëve, meqë bisedat e përgjuara të prezantuara nga opozita maqedonase kanë nxjerrë në pah se këta dy udhëheqës politik mbahen peng nga kryeministri Gruevski për shkak të shumë aferave korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Banorët të lokal të Irakut ankohen se militantët e shtetit islamiku kanë zvogluar furnizimet me ujë prej se kanë marrë nën kontroll disa diga të lumit Eufrat, i cili është burimi kryesor i ujit për 10 miliona njerëz. Një gjë e tillë u kujton atyre kohën e diktatorit Saddam Hussein, i cili ka shterur kënetat për të ndëshkuar banorët. Kronike e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Në vitet 1990, diktatori irakian Saddam Hussein ka shterur kënetat në jug të Irakut për të ndëshkuar fiset shiite që e kanë kundërshtuar atë pas luftës së parë të gjirit. Tharja atyre ka shkatruar botën e egër dhe jetesën e njerëzve lokal që mbanin buaj uji atje. Në vitin 2003, kënetat janë rimbushur dhe shumë buaj kanë rinisur të kthehen në zonë, por tani barinjtë e tyre po largohen sërish. Në vitet 1990, Saddam ka qenë përgjegjës për krimin e një katastrofe mjedisore në Kënetë, ndërsa tani fajtor është grupi militant i Shtetit Islamik, i cili ka ndërprer furnizimet me ujë në zonë pasi ka marrë nën kontroll digat përgjatë lumit Eufrat. Historia po përsëritet, Shteti Islamik ka të njëjtin mentalitet si Saddam, thot Sheikh Muhammad al-Assadi, një i moshuar nga zona e Kënetave. Siguria e ujit në Irak ka qenë çështje serioze shumë vite para shfaqjes së Shtetit Islamik. Edhe para krizës aktuale, përdorimi i tepruar, ndotja dhe rritja e popullsisë kanë zvogluar furnizimet nga lumi Eufrat, i cili është burim kryesor i ujit për 27 milion njerëz, jo vetëm në Irak, por edhe në Siri dhe Turqi. Kontrolli i pritave të ujit dhe puna hidroelektrike kanë pasur gjithmonë rëndësi geostrategjike në Irak, thot Matthew Machovski, hulumtues në Universitetin Queen Mary në Londër. Andaj nuk është e çuditshme që Shteti Islamik ka marrë lokacionet strategjike përgjatë Eufratit edhe në Irak edhe në Siri, ku kontrollon digën Tabqa qysh në fillim të vitit 2013. Zyrtarët irakian thonë se prej se Shteti Islamik ka marrë kontrollin e digës Ramadi në provincën Anbar të Irakut, muajin e kaluar, furnizimi me ujë është përkeqësuar. Militantët kanë mbyllur pjesërisht digën, duke bërë që shumica e ujit nga Eufrati të rrinë në liçenin Habanja. Zyrtarët e sigurisë në provincë kanë paralajmëruar se pasojat e tmerrshme do të jenë të pashmangshme nëse nuk ndërmerret asgjë. Kënetat jugore të Irakut tashmë janë në prag të katastrofës, në një zonë ku temperaturat verore janë të larta, rreziku i thatësirave është i madh dhe nivelet e higjienës themelore janë jashtëzakonisht të varfra. Përpjekjet për të devijuar rrjedhën e ujit mund të kenë rezultate katastrofike, thot Machovski.
Zyrtarët irakian thonë se mungesa e ujit në jug të Irakut nuk është shkaktuar vetëm nga militantët e shtetit islamik, por edhe nga Turqia, e cila ka zvogluar rrjedhën e ujit. Siç kemi mësuar nga qeveria e Sirisë, pala turke nuk lëshon sasinë e duhur. Marrëveshja trepalshe midis Turqisë, Sirisë dhe Irakut parashet që Turqia të lëshoj 500 metra kub për sekond ujë, por ajo nuk e bën këtë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Furat Altimin nga Komiteti Parlamentar i Irakut për bujqësi dhe ujëra. Siria po ashtu është ankuar nga Turqia duke thënë se ajo ka shkelur marrëveshjen për shpërndarje të ujit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miqvënësi amerikan Elliot Engel do të qëndroj për një vizit në Kosovë nga e marta deri të dielën më 5 korik. Zoti Engel, antar i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, gjatë kësaj vizite do të takohet me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të institucioneve të tjera të Kosovës. Engel njihet si mbështetësi i fuqishëm i çështjes shqiptare në Ballkan e posaçërisht i çështjes së Kosovës. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se nuk ka propozime të reja për t'i ofruar Greqisë në mënyrë që kjo e fundit të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona. Duke folur për gazetarët në Bruxelles, Juncker ka thënë se ndjehet i tradhtuar nga vendimi i Greqisë për të mbajtur referendum mbi propozimin ndërkombëtar për shpëtimin e ekonomisë greke. Ai ka bërë thirrje popullit grek që të votojë me po në referendumin e së dielës. Vota me jo do të ishte refuzimi i Evropës, ka thënë Juncker. Tregjet në Evropë dhe Azi kanë rënë ngjeshëm sot pasi Greqia po i afrohet afatit të 30 qershorit për t'i paguar borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.7 miliarde eurosh. Kreditorët e saj ndërkombëtar kanë thënë se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reforma. Të dielën kryeministri grek Alexis Tsipras ka udhëruar bankat dhe tregjet e aksioneve që të mbyllen për një javë. Autoritetet në Tunizi kanë thënë se kanë arrestuar disa të dyshuar për sulmin terrorist në një plazh turistik javën e kaluar. Ministri i Brendshëm Najem Garsali nuk ka dhënë shumë detaje, por ka thënë se policia është duke hetuar nëse ndonjërin nga të dyshuarit është trajnuar në kampe terroriste në Libinë Fqinje. Më 26 qershor, një person i armatosur ka vrarë 38 turist në plazh përpara se të largohej. Përgjegjësinë për masakrën e ka marrë grupi militant i Shtetit Islamik. Shumica viktimave kanë qenë turist nga Evropa. Kryeministri britanis David Cameron ka thënë se militantët e Shtetit Islamik janë duke planifikuar akte të tmerrshme në Britani dhe gjithka. Në një intervistë për BBC-n, Cameron ka thënë se për aq kohë sa Shteti Islamik ekziston, bota është e kërcënuar. Shteti Islamik paraqet kërcënim ekzistencial për perëndimin dhe pjesëtarët e tij në Irak dhe Siri po bëjnë komplot për akte të tmerrshme në tokën britanike, ka thënë Cameron. Komentet e tij vijnë pak ditë pas masakrës në Tunizi, në të cilën janë vrarë së paku 18 turist britanik. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov do të takohen nesër në Vjenë të Austrisë. Duke folur para gazetarëve në Moskë, Lavrov nuk ka dhënë më tepër detaje në lidhje me takimin e tij me kolegun amerikan. Ministrat e Jashtëm dhe përfaqësuesit e 6 fuqive botërore, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, gjendën në Vjenë për bisedime me delegacionin e Iranit për programin e tij bërthamor. Parashihej që para 30 qershorit të arrihej marrëveshja gjithëpërfshirëse e cila synon kufizimin e programit atomik të Republikës Islamike në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Një raketë pa ekuipazh e kompanisë amerikane SpaceX ka eksploduar vetëm disa minuta pas lansimit nga baza Cape Canaveral në Floridë të Shteteve të Bashkuara. Kjo shihet si një pengesë e madhe për kompaninë e cila është themeluar nga manjati internetit Elon Musk. Ky zhvillim i papritur po ashtu i ka rritur shqetësimet për dërgimin e ushqimit dhe të pajisjeve të tjera për astronautët që jetojnë në orbit.
Ish futbolisti Josef Masopus, i cili ka udhëhequr kombëtarën e ish Çekoslovakis në finalen e kampionatit botëror të futbollit në vitin 1962, ka vdekur sot në moshën 84 vjeçare. Në vitin 1962, ai është shpallur lojtari më i mirë në Evropë, ndërsa në vitin 2000 është shpallur futbollisti më i mirë çek i shekullit. Klubi i tij i dikushëm, Dukla e Pragës, ka njoftuar sot për vdekjen e tij. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Kjo pra të ndëruar dëgjues ishte tëra, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Bashkëmiru dëgjofshim.